Halo semuanya, gue Dwi Kumini dan ini adalah episode keempat dari podcast Late Night Craving.
Makan apa ya enaknya?
Umur 26 tahun kok gue masih gini-gini aja sih? Ronde sekotong itu kalau dimakan kan rasanya panas, pedas, manis, garing-garing, tapi ada empuk juga. Sama kayak
adulthood.
Makin kesini gue makin ngerasa ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah berhenti berputar di pikiran gue. Either gue lagi sendiri, atau gue lagi sama teman-teman terdekat gue, atau sama keluarga gue.
What to do now? What have I done? Did I have any regrets? Is this the right track? Haruskah gue ngikutin hobi gue atau my passion, atau gue cuma mikirin soal gaji. Jadi as long as I can pay my bills, and also should I stay in my comfort zone or should I take courageous steps to challenge myself?
But the most important question is that, have I done enough? Have I maximized my life? Kalau sebelumnya gue ngomongin soal persoalan cinta gue, sekarang gue bakal lebih ngomongin soal target hidup, passion, karir, dan responsibilities. I'm currently settling in KL, Malaysia. Di sini sekarang gue kerja sebagai digital designer. Teman-teman gue atau kerabat-kerabat gue suka nanya, kenapa Malaysia? Emang apa bedanya sama negara kita, Indonesia? Okay, let me bring you back to 20 years ago. Jadi orang tua gua selalu bawa gua sama kakak gua ke Malaysia. Sering banget kita travel ke sini. Dan sejak itu, gua mulai lama-lama mengenal Malaysia. Intinya sih kenapa akhirnya gua mutusin ke Malaysia itu karena lifestyle-nya nggak terlalu beda, tapi lebih open-minded, orang-orang di sini lebih cuek, terutama soal penampilan. Kedua, living cost-nya di sini lebih affordable. Terus gue suka banget the idea of public transportation yang di sini tuh jelas banget, banyak banget. Mereka baru aja launching MRT, padahal sebelumnya mereka udah ada LRT, komuter, monorail, BRT, rapid KL, free shuttle bus. Jadi kayak gak usah pusing kalau soal transportasi. Karena jujur, gue agak jenuh dengan tinggal di negara tercinta. Karena kemana-mana mesti naik mobil. Atau gak naik ojek. Kayak gak bisa kemana-mana jalan kaki gitu. Nah, di sini lebih accessible in a way. Ya, lu bisa jalan kemana-mana aja gitu. Karena sekarang gue bekerja di perusahaan yang Australian based. Jadi, teman-teman kantor gue juga multinational. Orang-orangnya beragam. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika, ada yang dari Jepang, Eropa, Itali, Malaysia, Indonesia. Jadi, gue ngomong sama mereka bahasa Inggris, dan gue ngerasa itu adalah a good practice for me in terms of my English language. Adalah mungkin itu ya. Dan gue udah terbiasa sama negara ini karena yang gue bilang orang tua gue sering bawa gue kesini, jadi gue udah tahu. Ibaratnya gak kaget-kaget banget lah. Oke, mari kita ngomongin soal karir. Gue bakal share sedikit tentang perjalanan karir gue dari gue lulus kuliah kayak gimana. Back then, I used to study as an animation student di salah satu universitas di daerah Tangerang, Indonesia. Sebelum gue lulus kuliah, waktu nunggu graduation, gue sempat kerja sebagai matematik teacher. Gue juga shock kenapa diterima, karena dulu gue sebenarnya sempet pengen jadi dokter. But my mathematics and physics scores were pretty bad, super bad. Gue kayak dapet nilai 4, 5, 7 tuh kayak udah paling bagus. Atau kalau misalnya nyontek, atau kalau hoki ya 8 lah. Menariknya dari institusi itu adalah mereka bukan memfokuskan murid untuk menghafal rumus. Karena gue ingat banget waktu itu lagi ngehits banget zamannya ngafalin rumus kayak hitung cepet. Nah kalau di situ enggak, mereka lebih ngajarin logika berpikir untuk anak-anaknya bisa tahu, oh, jadi kalau soal matematika kayak gini, logikanya kayak gimana, sampai akhirnya bisa dapat jawabannya. Makanya kenapa mereka produce their own book, dengan isinya tuh kayak soal-soal cerita gitu. Jadi instead of kita cuma ngasih tahu, nah, 2 kali 2 rumusnya ini ya, tapi kita benar-benar nge-guide mereka untuk pikir, logika berpikirnya gini loh, kalau misalnya Ani mempunyai 2 permen, lalu dia memberikannya ke temannya, berapakah sisa permen yang dimiliki Ani? Kayak gitu. Akhirnya, after almost 2 months working for that company, gue dipanggil sama perusahaan yang gue lebih aiming for. Yang, okay, this is real. Karena posisinya yang gue cari, which is berhubungan dengan desain dan juga berhubungan marketing. Kenapa harus ada marketingnya? Kenapa gue gak jadi graphic designer aja? Dari dulu tuh gue gak pernah pengen jadi cuma graphic designer sih. Karena gue ngerasa gue punya skill lain yang mungkin gue bisa kembangkan. Misalnya, gue punya communication skills yang lumayan bagus. Jadi, mungkin gue bisa belajar dari soal marketing atau soal salesnya. Posisi gue waktu itu adalah sebagai digital marketer. Jadi, gue handle social media platforms, email blasting, segala hal yang berhubungan dengan online marketing. Gak cuman ngepost-ngepost aja doang, tapi since I'm a designer, jadi gue yang produce juga kayak visual contentsnya, video, foto, desain, layout, segala macam itu. Pertama gue excited banget, karena gue ngerasa, ih, gak ngebosenin nih. Maksudnya kerjaan gue gak cuma bener-bener ngedesain doang, tapi gue bisa ikut aktivitas, gue bisa komunikasi sama orang secara langsung. Banyak hal yang bisa gue pelajari dari perusahaan itu. Walaupun waktu itu gue sempat mikir,
oh my god, bos gue killer banget, man.
Kayak dia selalu push me every day, selalu nanya, kok kamu kayak cuman gini doang sih? Kamu mau ngelakuin apa lagi nih? Coba dong kamu cari skill kamu yang lain yang kamu pengen kembangin. Kalau mau ngomongin soal OT, gue hampir tiap hari OT di perusahaan itu. Dan gue sempat mikir, waduh, gini banget ya. Cuman mungkin karena gue udah ke-distract sama banyaknya deadline, sama banyaknya target yang gue mesti achieve, gue capeknya ngerasanya, gimana ya, capek yang berkualitas gitu loh.
Maksud lo?
Jadi setelah beberapa kali gue kerja di perusahaan, gue ngerasa ada 2 tipe stres. Pertama, stres karena gak ada kerjaan atau ngerasa gak berkembang sama sekali, which is menurut gue lebih stres. Atau kedua, stres yang berkualitas atau bermanfaat. Yaitu di saat bosnya neken kita untuk ngasilin lebih lagi. Karena walaupun kita stres, in the end kita give something kan ke mereka. And we gain something for us as well. Karena gue gak mau terlalu nyaman, akhirnya gue mulai cari-cari perusahaan lain. Ya, namanya juga masih anak muda babil ya. Pengen taste the water. Jadi gue berusaha kirim-kirim lamaran ke perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang lain. I mean, I'm pretty much open for other opportunities in terms of different field or different job descriptions. As long as gue ngerasa gue punya skill di bidang itu dan gue pengen kembangin itu, I don't mind. Akhirnya keterimalah gue di perusahaan retail yang salah satu paling besar di Indonesia. Dan gue di situ beda banget posisinya. I work as the interior graphic designer. I know, what is that? What kind of job is that? Okay, is it an interior designer? Or is it a graphic designer? Pertama masuk, gue kayak langsung dikasih setumpuk kertas isinya artwork dari interior designer. Dan gue, ya ampun, ini gue salah gak sih ambil kesempatan ini? Gue gak ngerti apa-apa, gue gak pernah namanya belajar interior sama sekali. Tapi akhirnya setelah beberapa bulan beradaptasi, di-guide sama senior gue segala macam, gue akhirnya ngerti, oh, ini tuh maksudnya kalau misalnya garisnya kayak gini, ini berarti tembok. Kalau misalnya 2 garis kayak gini, berarti apa, kayak gitu. Dan lagi-lagi, gue ketemu sama bos yang perfeksionis. Cuman bedanya adalah, kalau yang sebelumnya tuh dia tuh kayak tough banget sama gue, tapi sebenarnya dia care sama gue. Kalau yang ini, dia tough dan perfeksionis, tapi dia tuh bukan tipe bos yang sentimental ke bawahannya. Ya, dia cuman for the sake of, pokoknya image dia sebagai bos tetap harus bagus gitu, di mata bosnya yang lebih di atas lagi. I mean, we're talking about CEOs and directors. Perbedaan yang paling signifikan dari perusahaan retail itu sama institusi itu adalah, bos gue waktu di institusi itu, dia kasih gue kepercayaan penuh untuk ngelakuin kerjaan gue. Jadi, gue bisa explore banyak banget hal. And then in the end, dia support as long as gue bisa provide dia dengan hasil, dengan segala macam yang signifikan. Tapi kalau yang si perusahaan retail ini, walaupun gue cuma ada satu tingkat lagi yang ngawasin gue, terus akhirnya baru bisa ke si marketing manajernya, cuman bedanya adalah perusahaan retail ini udah taruh besar, dan mereka udah menggunakan sistem yang super strict. Jadi basically kerjaan gue ngikutin sistem banget.
I found an article about this Swiss psychologist. His name is John Piaget. Gak tau deh, bener gak sih gue nyebutnya? He said that early adulthood, which is kayak starting from 20 years old until 40 years old, is a time of relativistic thinking in which young people begin to become aware of more than simplistic views of right versus wrong. They begin to look at ideas and concepts from multiple angles and understand that a question can have more than one right or wrong answer.
Metode dari si John Piaget itu bisa jadi menggambarkan situasi gue waktu itu sih. Jadi gue berusaha ngelihat sistem yang selama ini dipakai dari perspektif yang berbeda, in a way, kayaknya ada yang bisa di-switch a bit deh. Ya cuman karena, ya like I said, it's a huge company, gak mungkin siapa gue gitu kan. Ya udah akhirnya karena gue sense something wrong dan gue ngerasa gak nyaman dengan itu, karena gue gak bisa fake it sih. I search for something else. Pertanyaannya gampang sih. Bukannya lu passionnya dimasak ya, Wi? Kenapa lu gak jadi chef aja? Kenapa lu gak ngelamar di perusahaan makanan segala macam? Sebenarnya gue udah sempat ngelamar di perusahaan yang berhubungan makanan sih. Kayak F&B, industry gitu. Tapi, ya menurut gue make sense sih mereka gak terima gue. Karena sebenarnya gue gak ada background di bidang makanan kan. Ibaratnya, mana mungkin mereka bisa langsung percaya cuman karena gue kelihatan passionate in cooking or food, just judging by my Instagram account atau my social media. Sebenarnya bisa aja sih, it just like need them to take a leap of faith. Cuman nggak ada, ya belum ada lah saat itu. Dulu gue pengen banget namanya jadi chef. Tapi setelah kerja di beberapa perusahaan dan lihat cara orang kerja atau cara teman-teman gue atau saudara gue ngejalanin bisnis, gue sekarang jadi targetnya beda. I want to own a food empire which include groceries, bakery, cafe atau restoran under one management. Jadi gak cuman jadi chefnya
yang masaknya, yang nentuin resepnya atau yang nentuin rasanya segala macem.
I also involve in managing the company itself. Karena ternyata sama menariknya ya. Short story short, abis itu gue kerja di startup company yang bergerak di bidang sesuai yang gue mau. Akhirnya gue bisa kerja di perusahaan F&B, dan itu di Malaysia. Tapi bukan di Kuala Lumpur, bukan di city-nya. Ini adalah salah satu daerah isolated island di Malaysia. Gue pernah dengar, tapi gue gak pernah kesana. Dan ini adalah salah satu step yang gue ambil untuk pembentukan pendewasaan gue sih, gue rasa.
Yes.
Pertama gue kerja di situ, awal bulan pertama, ya masih excited banget kan. Cuman gue jujur, selama 25 tahun, I always live in Indonesia. Kayak taking study there, living with my family, my parents, my bro. Kayak gue gak pernah jauh dari mereka. Dan waktu itu gue langsung pindah ke satu pulau antah berantah, sepi banget, gak ada apa-apa. Basically hidup gue di situ adalah kerja dari jam 12 siang sampai tengah malam karena ngikutin jam restoran. Walaupun kalau mau jujur sebenarnya jam kerja gue dari gue bangun sampai gue tidur lagi sih. Karena menurut gue sosial media itu gak pernah tidur. Jadi gue harus mantauin terus.
I heard this statement so many times.
Orang suka bilang kalau misalnya lu pengen experience, lebih banyak kerja di perusahaan gede deh.
From my perspective, as long as we still have the energy, the skills, the ambition,
coba deh semuanya. Coba kerja di perusahaan besar kayak gimana, dan coba kerja di perusahaan yang startup kayak gimana. Karena apapun yang kita pelajari dari sana, apapun yang kita experience, pasti in the future bakal berguna. Salah satu kelabilan yang sering banget terjadi di umur-umur kayak gue, umur-umur middle 20s atau yang baru mau meniti karir untuk yang ke jenjang lebih serius lagi, biasanya orang suka mewanti-wanti untuk
jadi orang jangan kutu loncat, jangan suka pindah-pindah perusahaan.
I think it depends. Awal-awal banget gue kerja, gue selalu target, okay, gue harus kerja di perusahaan ini minimal 2 tahun, biar gue bisa bener-bener belajar secara maksimal. Tapi you know what, kalau misalnya ternyata dalam waktu 1 tahun kita bisa belajar lebih baik atau lebih banyak dari waktu 2 tahun, kenapa harus paksa 2 tahun kan? Cara berpikir gue lebih kayak, seberapa lama pun gue bakal kerja di perusahaan ini, gue bakal berusaha maksimalin apapun yang gue pelajari dan apapun yang gue lakukan. Kayak how big the impacts that the company is giving me and also vice versa.
Jadi kalau udah ada di titik dimana gue ngerasa, kok gue kerja di sini udah hampir 1 tahun tapi gue ngerasa gak berkembang ya. Ngerasa perusahaannya tuh gak memanfaatkan gue semaksimal mungkin atau memberikan gue tantangan untuk naik ke next level gitu. Di situ gue bakal mulai mempertanyakan lagi.
Nanya mulu gak sih? But that's the part of the process being an adult, isn't it?
Okay, balik ke pekerjaan pertama gue di Malaysia, di pulau itu, akhirnya doa gue terwujud, dan kerjalah gue di perusahaan F&B. Wah, perfect banget nih, udah di Malaysia, F&B lagi. Terus juga gue suka sama konsep restorannya.
But it turns out not the way I expected to be.
Jadi kan manajemennya cuma ada 3 orang nih. Gue sama ownernya. Ownernya tuh pasangan, pacaran, belum suami istri. Keren banget ya. Pacaran tapi udah buka bisnis bareng.
Well.
Pokoknya ternyata the whole management kacau banget. Karena basically mereka juga baru kali ini bikin usaha di bidang F&B. Kayak soal hire orangnya, operational manager-nya nggak pernah dapat yang benar. Jadi operational manager-nya itu tersinggung sama salah satu employee-nya. Marah-marahnya ke gue dong, pagi-pagi gue baru bangun, jiwa gue masih hilang setengah. Tiba-tiba dia banting pintu marah-marah depan gue, dan gue nggak pernah lihat orang marah sampai kayak gitunya. Sama sekali, itu serem banget sih, itu menurut gue lumayan traumatize. Terus tiap hari ada aja dramanya, entah antara orang kitchen sama orang floor, terus ujungnya gue yang ada di tengah, gue yang harus tetap berusaha netral dan berusaha cari solusi buat mereka, karena bos gue deal with other things, atau misalnya bos gue lagi ke luar negeri, segala macam. Nah, itu sih salah satunya. Kalau misalnya kerja di perusahaan startup dan bosnya terlalu percaya sama lu, in some ways lu ngerasa honored, tapi juga lu ngerasa overwhelmed. Karena India mereka terlalu percaya sama lo, mereka kasih semuanya ke lo gitu loh. That was the peak when yang gue bilang operational manager itu marah-marah sama gue. Terus dia mau mencelakakan employee itu yang bikin dia tersinggung. Dan waktu itu bos gue lagi di luar negeri, lagi liburan. Jadi gue yang handle stresnya semua, segala macem. Yang gue ingat adalah waktu itu bos gue bilang,
"No worries, we."
Dan di situ gue kayak, how can you expect me not to worry?
Ibaratnya kalau misalnya mereka berantem, nama restorannya bakal jelek kan? Dan kita lagi benar-benar meniti banget untuk mencapai target sedemikian rupa, kok bos gue masih bilang no worry. Mungkin in a way dia pengen gue tenang segala macam, tapi gak ada solusinya sih. Pokoknya sejak hari itu tiap hari si operational manager itu curhat sama gue, tapi si employee yang bermasalah itu juga curhatnya ke gue. Jadi gue selalu di tengah. Pokoknya kalau ada masalah di antar employee, mereka pasti curhatnya ke gue. Dan mereka expect gue untuk tetap netral, gak stres gitu. Padahal sebenarnya gue juga lagi handle kerjaan gue yang lain kan. Karena marketing gue juga tetap harus jalan, desain tetap juga gue harus ngerjain.
I try to control my mind. Oke, sekalian gue udah negatif, gue tetap harus netral. Gue tetap harus positif, gue fokus sama kerjaan gue. Tapi apa daya, my emotions build up and it explode.
Dan gue bilang sama banyak gue, Pimi, kayaknya ini udah gak make sense deh. Ini udah gak worth it banget sih untuk aku perjuangin. Ini bukan aku nyerah, tapi bosnya pun sebenarnya as if dia tuh gak berusaha untuk nyari solusi buat ini loh. Dia cuman kayak, udahlah, kita move on aja. Move on, tapi kalau misalnya kita gak selesain ini dulu gak cari solusi, what's the point kan? Ujung-ujung bakal terulang lagi.
Gue tuh biasanya kalau misalnya di titik dimana gue merasa masih bisa handle sendiri, gue gak akan cerita sama bokap gue. Jadi once kalau gue cerita sama mereka, mereka tahu berarti gue udah klimaks parah. Akhirnya bokap gue bilang,
Papi gak pernah liat kamu stres ini. Mendingan kamu settle semuanya, selesain terus kamu balik.
Lagi-lagi di sini gue dicoba kedewasaannya, karena ini waktunya untuk gue solve my real problems.
Kok udah dapet kerja di Malaysia, udah kerja di perusahaan F&B sesuai yang gue mau, jabatan yang gue suka, tapi kok kayak gini?
I read this book, judulnya adalah Awareness Alone is Not Enough. Jadi gue dapet dari sebuah wihara di Singapura, mereka suka provide free books buat kita belajar lebih lagi. There is a saying,
if the quality of your mind was really important to you, you would always pay attention to it and take care of it. You would always check the state of your mind in every situation.
Jadi ini salah satu metode meditasi gitu. Intinya adalah kalau misalnya ada sebuah memori yang ngingetin lo sama sesuatu yang lo benci, kita harus coba posisikan pikiran kita ke objek tertentu yang bikin kita lebih tenang. Karena kadang emosi kita sendiri bisa overwhelming. Kalau kita udah lebih netral, baru kita face that problem again.
Sering banget kalanya gue pengen berhenti aja kerja sama orang. Gue pengen freelance atau pengen bikin my own cookbook, vlogging, doing my passions, podcasting. Tapi in the end, gue gak pernah berani ambil keputusan itu. Karena gue takut gagal. Gue takut kalau sampai di titik dimana kalau tabungan gue habis, terus gue harus bergantung sama orang tua gue lagi. Gue gak mau.
But hey, now I'm still having a full-time job by still doing my passion, right?
Kalau sekarang ditanya,
berarti lu nyesel banget dong kerja di perusahaan yang itu?
Jujur enggak. Gue kesel iya, cuman gue gak nyesel. Karena kalau gue gak kerja di perusahaan itu dulu, mungkin perusahaan yang ini, yang sekarang gue kerja ini, gak akan even notice kalau gue tuh ada. Jadi, everything happens for reasons. Now, here I am, settling in Malaysia, living by my own. Pertanyaannya, gimana rasanya tinggal sendiri di negara orang? Awal-awal gue homesick banget. Gue kangen parah sama bonyok gue, sama kakak gue, sama my dog, my friend, Indonesian food and everything. I just feel homesick. Tapi karena gue bener-bener udah dapat segala macam, udah diurusin work permit, udah harus settle di sini, ya udah gue berusaha sibukin diri gue dengan rutinitas di sini. This is my home. Dan sekarang gue baru bener-bener ngerasa soal
I'm officially turning into an adult.
Oh.
Paying my own bills. Kayak setiap bulan gue harus bayar air, bayar listrik, bayar wifi. Dan itu gue kayak, aduh pih, hebat ya kepala-kepala keluarga bayar-bayar kayak ginian. Terus bokap gue cuma jawab, ya iya soalnya biasanya kan kamu diketek papi aja. Adulthood bisa dikategoriin berdasarkan umur, bisa juga dilihat dari sisi perubahan fisik atau mentalitas. Dan setiap orang pasti beda-beda prosesnya. If we are talking about bigger context, there are going to be social or emotional aspects, relationship, crisis, and many more.
Kalau kata Erik Erikson, he's a German-American development psychologist, generativity versus stagnation revolves around a person's sense of their contribution in work.
Jadi pasti sering lah nanya, apa sih yang udah gue kasih dalam hidup ini? Cukup gak sih? It's like that question about how would you like to be remembered? Jadi di saat kalau kita udah mulai mempertanyakan soal hidup, lebih aware lagi, lebih conflicted, lebih stres soal target hidup, mimpi, segala macem, sebenarnya itu a good kind of stress sih. Berarti kita pengen resolve things di hidup kita menuju adulthood. Apalagi ada faktor-faktor kayak misalnya lingkungan sekitar, teman-teman. Apakah kalau misalnya kita punya pemikiran kayak gini, kita punya teman untuk sharing? Berapa kita lebih peduli sama inti sesuatu dibandingin cuman covernya aja? How we express love, how we make ourselves a home, a comfortable one. Cara kita ambil keputusan atau deal with people, with society. But then, if we want to conclude about finding meaning through work, in the end, gue gak akan ngerasa satisfied kalau cuma mikir berdasarkan gaji. Tapi gue juga harus aware soal orang-orang yang ada di sekitar gue, rekan kerja, apakah mereka mendukung, apakah mereka bikin kita lebih berkembang, terus apakah bidang itu menarik buat gue untuk explore, apakah memberikan gue kesempatan, advancement, dan bahkan
allow
gue untuk jadi lebih independent. Apakah tingkat stresnya itu worth it buat gue? Dan bukan jadi manja sih, tapi lebih kayak bijaksana untuk milih yang mana yang kita harus perjuangkan dan mana yang enggak. Karena kita pengen kasih perubahan ke dunia ini, pengen kasih bumbu. Enggak cuma pengen jadi butiran debu. Duh ilah, bumbu sama butiran debu. Sama-sama bubuk sih. Boleh enggak sih balik aja jadi bayi? Cuman pee, poo, eat, cry, poo, sleep, and repeat. Ku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Terima kasih buat dengerin podcast gue di episode kali ini. Kalau misalnya ada feedback, mau kasih ide untuk podcast selanjutnya, bisa add gue di Instagram @dwikumini atau bisa kirim email di hello.dwikumini@gmail.com. Don't forget to keep craving and stay curious. See ya!